yurak qon tomir xastaligiga chalingan odamlar iqlimga qaram ham bo'lib qoladi-da. To есть meteozavisimi odamlar hisoblanadi. Bu xastaliklarga biz quyidagi xastaliklarni kiritib o'tishimiz mumkin. Bu yurak ishemik kasalligi, gipertoniya, qon tomir aterosklerozi, ortirilgan yurak nuqsonlari va oyoq qon tomirining varikoz kasalliklarini kiritib o'tishimiz mumkin. Shu iqlimga bog'liq bo'lgan odamlarga, to есть yuqoridagi sanab o'tilgan xastaliklarga chalingan bemorlarga tabiatning quyidagi faktorlari sog'lig'iga ta'sir etadi. Bu avvalambor atmosfera bosimi, havo harorati va namgarchilik. Agar ularni har birtasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, atmosfera bosimi normada 750 mm simob ustunligiga barobar. Agar bu bosim bordi-yu 10 mm simob ustunida yo tepaga yo pastga siljisa, bu iqlimga bog'liq, iqlimga qaram bo'lgan odamlar birdan o'zini diskomfort etadi. Ayniqsa agar atmosfera bosimi pasaysa, arterial gipertoniklarga ta'sir etadi, yoki bosimning ko'tarilishi esa gipertoniklarga ta'sir etadi. Endi haroratga to'xtaladigan bo'lsak, havo haroratining ko'tarilishi yoki pasayishi bu havodagi kislorod miqdorining o'zgarishiga olib keladi aslida. Agar havo harorati ko'tarilsa, atrof muhitda kislorod konsentratsiyasi keskin kamayib ketadi. Shuning uchun issiq havoda nafas olishga qiynalamiz. Endi aytaylik, atrof muhitda kislorod miqdori kamaydi. O'zi shundoq ham yurakka, yurak ishemik kasalligida yurak polnotsenni kislorod bilan to'yinmayapti. Demak, bu havoning haroratining ko'tarilishi va organizmda kislorod miqdorining kamayishi organizmni gipoksiya holatiga olib kelib, bu kasallikni yanada og'irlashtiradi. Havo haroratining ko'tarilishi organizmdagi qonning qovushqoqligining ortishiga olib keladi. Buning natijasida vena qon tomirlarida tromb hosil bo'lib, yurak infarkti yoki bosh miya insultiga olib keladi.
O'zbekiston o'zi qadimdan issiq yurt bo'lib kelgan, keskin kontinental iqlim deyiladimi bizniki?
Qishlari
sovuq, yozlari issiq. Hozir iqlim o'zgarishi, global iliqlashuv tufayli bizdagi bu keskinlik yana ortyapti. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan yili qishda sovuq 35 darajaga bordi. Bu yil yozda issiq, agar rasmiy ob-havo prognozlariga qaraydigan bo'lsak, 46 ga bordi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, mana shu O'zbekiston sharoitida 1-2 darajaga u yoq bu yoqqa siljishi ham mana shu kasalliklarning ortishida ko'rinadimi?
Albatta, albatta. Bizda O'zbekistonda davlatimiz shunday bir hududda joylashganki, atrofimizda suv, ya'ni dengiz, daryo unaqangi ko'p emas. Orol dengizi u ham kun sayin o'zi sek-sekin qurib boryapti. Shuning uchun bizlarda havo haroratining ko'tarilishida nima uchun bizlarda kasalliklar soni ortadi shuni? Ta'sir qiladi kasalliklarga, lekin keskin darajada nima uchun ko'tarilmayapti? Bordi-yu agar havo haroratining ko'tarilishi namgarchilikning oshishiga olib kelganda edi, bu umuman bizni hududimizda kasalliklar soni keskin ko'tarilib ketardi. Lekin bizlarda havo haroratining ko'tarilishi mana bu atrof muhitning namgarchiligining oshishiga olib kelmaydi. Masalan, bu Rossiya hududidan olib qaraydigan bo'lsak, havo haroratining ko'tarilishi birdaniga namgarchilikni ham ortishiga olib keladi, chunki bu yerda suv omborlari, dengizlar, daryolar juda ham ko'p bo'lganligi tufayli namgarchilik juda ham yuqori.
Lekin bu yil O'zbekistonda namgarchilik ko'p bo'lgan deyishadi. Qor ko'p yog'di-yu?
Yo'q. Bizda O'zbekistonimizda, davlatimizda yozda issiq bo'ladi-yu, lekin namgarchilik unaqangi yuqori bo'lmaydi yozda. Lekin qishda agar oladigan bo'lsak, agar haqiqatan o'tgan yili qish sovuq bo'ldi, ko'p qor yog'di, yomg'ir yog'di, shu natijasida namgarchilik ortib ketadi. Namgarchilikning ortib ketishi atrof muhitning zaharlanishiga olib keladi. Bu ham har bir surunkali kasallikning qo'zg'alishiga olib keladi, namgarchilikning ortib borishi. Bu unga biz surunkali revmatik kasalliklarga chalingan bemorlar asorat sifatida bularda ortirilgan yurak nuqsonlari kelib chiqadi. Shu dardning kuchayishiga olib keladi bu holatda. Aytganingizdek, ana shu qishi sovuq, yozi issiq, to есть issiq bo'ladi 40-42 daraja, lekin oxirgi paytlarga kelganda haqiqatan anomal jara yoki anomal sovuqlik kuzatilyapti hududimizda. Lekin bunga organizm moslangan emas, masalan, postepenno bo'lib kelayotgan bo'lsa ekan, bunga ham organizm sekin moslanib boradi. Lekin внезапно bunday holat bo'lishi aytganingizdek, shu kasallikning keskin ko'tarilishiga olib keladi.
Endi Sardor, bundan bir mana shunaqa iqlim hozir siz aytgandek oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan bo'lib boryapti hamma joyda. Shunaqa sharoitda inson organizmini qandaydir o'sha siz aytgandek moslashuvchanligini kuchaytirish, unga yordam berish yo'llari bormi? Bir mutaxassis sifatida nima tavsiya qilasiz masalan?
Bor. Avvalambor bu profilaktika amaliyoti hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tilgan kasalliklarga chalingan odamlar buni juda ham yaxshi bilishlari kerak. Bu profilaktika amaliyoti deyiladi. Avvalambor jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish kerak. Bir. Ko'chada ko'proq sayr qilish kerak. Ikki. Yozda zagar olish kerak. Uch. Vitamin qabul qilishlari kerak. Vitamin profilaktika degan narsa bor. Undan keyin ovqatlanayotgan oziq-ovqatiga juda ham katta e'tibor berish kerak. Undan keyin harakatda bo'lish kerak. Tamom.
Ovqatiga ahamiyat ber deganda o'sha yog'li ovqat kam yeyish kerak bo'lsa kerak.
Men aytmoqchimanki, yog'li ovqat emas, vitaminga boy bo'lgan ovqatlarni yeyish kerak.
Endi zagar olish kerak desangiz, buni eshitgan o'zbeklik kulib olmasmikin? Bu shundoq ham yozib bilan o'zi quyoshda yursak, yana qanaqa zagar olaylik demaydimi? Yoki uni ham maxsus yerlari bormi? Uni ham to'g'ri zagar olish yo'llari bo'lsa kerak.
Endi albatta, albatta. Endi balkim bu aytib ketgan zagar olishimiz bizni O'zbekiston xalqiga balkim tegishli bo'lmasa kerak deb
o'ylayman.
Да, men umumiy profilaktika.
Ha, O'zbekiston uchun hozirgi sharoitda masalan, konditsionerli uyda yashash kerakmi endi bu iqlimga moslashish uchun? Isitish nimasi bilan bog'liqmi bu? Nima qilish kerak bular?
Avvalambor tabiat faktorlarini siz va men o'zgartira olmaymiz, to'g'rimi? Bular baribir qoladi shu turishda.
Demak, o'zimiz moslashimiz kerak.
O'zimiz moslashimiz kerakda. Bu organizm baribir sekin-sekin moslanib boradi. Chunki agar normada olib qaraydigan bo'lsak, normal odamda bu jarayonlarni boshqarib turadigan termoregulyatsiya jarayoni bor organizmda. Bu jarayonni vegetativ nerv sistemasi boshqarib keladi. Agar organizm normada bo'lsa, qanday dardga chalinmagan bo'lsa, bu har doim vegetativ nerv sistemasi balansda bo'lib keladi. Lekin biron bir yuqorida sanab o'tilgan dard bilan xastalansa, shu balansning disbalansiga olib keladi. Undan keyin organizmni termoregulyatsiya jarayoni ozginagina buziladi. Shuning natijasida odamga yuqorida sanab o'tilgan belgilar qaytadi.
Endi O'zbekistonda mana shu issiq quyoshda bolalarimiz o'ynayursinmi? Shu quyoshda yoshlab toblanish uchun bu ularni ertaga yurak qon tomir kasalliklariga chalinmasligiga qandaydir yordam beradimi?
Yo'q. Ya albatta yordam beradi. Unda yurishaversin.
Rahmat Sardor.
Issiqdan qo'rqmaymiz. Sog'lom odam issiqdan qo'rqmasin, lekin sog'lom odam zaxdan va sovuqdan qo'rqsin. Lekin dardga chalingan bemorlar esa issiqdan ham sovuqdan ham qo'rqsin.